Ja, god kveld. Det var kjekt å være her igjen, og godt har det vært å sitte og høre, ta imot både vitnesbyrd og sang og det vi har fått blitt minnet om. Vi må be sammen. Jesus, takk for at du er sannhet og at du er liv. Takk for at vi får lov til å komme sammen om deg. Ikke bare som et slags minnemøte, men et virkelig møte der du er midt iblant oss. Takk, Jesus, for det du har minnet oss om. Takk for at det er virkelig å være på den rette veien og være i Romerbrevet 8, vers 1, der det er ingen fordømmelse. Herre Jesus, vi ber om at du vil fremdeles tale til oss. Forklar ordet ditt og la oss se deg. La oss få nytte, Jesus, av ditt ord. Det ber vi om for dette møtet, og det ber vi om for der de ellers samles i kveld, i kretsen og i landet, og ja, utover den ganske jord, Jesus, at ditt rike må komme, at ditt ord må gå fram. Amen. Ja, der er satt opp noen emner, vi snakket om det, og andre kongebok, kapittel 4, og ut igjennom. Der har vi satt opp noen emner. Nå ser jeg jo det at den gode Jon Hardang, han har faktisk hatt akkurat de samme tekstene og de samme tildels overskriftene på P7, hvis nok, nylikt. De har jeg ikke hørt. Det er både litt godt og vondt, alltid på å si, for de som har hørt Jon Hardang preke om disse tekstene, de sitter vel på en måte med fasiten hvordan det skal prekes over det, og da gjør gjerne ikke det akkurat sånn. Men samtidig så skal ikke la seg binde av det heller, og det kan være nytt å ha, eller godt og nyttig å ha litt forskjellige perspektiv. Andre kongebok, kapittel 4, og vers 1 og til og med vers 7. I Jesu navn. En kvinne, hustru til en av profetenes disipler, ropte til Elisa og sa, «Din tjener, min mann, er død. Du vet at din tjener fryktet Herren. Nå kommer en som han sto i gjeld til og vil ta begge sønnene mine til treller.» Elisa sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for deg? Si meg, hva har du i huset?» Hun svarte, «Din tjeneste kvinne har ikke annet i huset enn en krukke med salveolje.» Da sa han, «Gå til alle dine naboer og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få. Gå så inn og lukk døren etter deg og sønnene dine, og hell oljen i alle karene. Etter hvert som de blir fulle, skal du sette den bort.» Og hun gikk fra ham og lukket døren etter seg og sine sønner. De bar karene fram til henne, og hun helte i. Da karene var fulle, sa hun til sin sønn, «Bær fram enda et kar til meg.» Men han svarte, «Det er ikke flere kar.» Da stanset oljen. Så kom hun og fortalte det til Guds mann, og han sa, «Gå og selg oljen og betal din gjeld, så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs.» En enke, altså i sorg, blitt alene, og i tillegg så kom dette med økonomiske bekymringer inn. Hun og mannen har stått i gjeld. Nå er det inkasso, og alt kan bli tatt ifra henne. Til og med hennes to sønner, for sånn var det jo på denne tid, at det var slaveriet var en institusjon, og den som hadde noe utestående, når det var store summer, han kunne kreve ikke bare innbo og løsøre og fast eiendom, men han kunne ta beslag i familien, i barn og i sønner. Så hun var i en desperate situasjon. Og jeg husker Jon Jøssang, jeg var på et møte der han preket en gang, og da siterte han en salme litt annerledes. «Sørg, o kjære staten du», sa Jon Jøssang, «jeg vil ikke sørge. Ikke med bekymret hu om min framtid sørge. Sørg du for meg all min tid, sørg for meg og mine. Stat allmektig, nådig blid, sørg for alle dine.» Det leste Jon Jøssang Og da gjorde han det jo som misjonær, og med kontrasten til det han hadde sett, der han hadde vært, i forhold til den norske velferdsstaten. Der vi liksom er forsikret på alle bøger og kanter. Og det skal vi takke for. Takke for alle de gode ytelser og all den velferd vi kan få ha. Det er store ting. Men det kommer til et punkt der heller ikke staten kan hjelpe lenger. Og det er et privilegium for et Guds barn, som det var for denne enke, å vite at det er en plass jeg kan gå med all nød. Hun søker Herren. Og det er fire punkter, hvis vi rekker, som vi skal prøve å komme igjennom. Punkt nummer en. Guds oljekrukke er full. Guds salvekrukke er breddfull av olje. I Guds rike er det ingen ressurskrise. Og derfor så står det i salme 65, Guds bekk er full av vann. Og det står i Zakaria 9, se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av frelse. Johannes 1, der vitner Johannes, vi så hans herlighet, full av nåde og sannhet. Og som Herren var, så er han. Jeg, Herren, har ikke forandret meg. Og det står mange bibelvers om dette. Og du kan tenke på Romerbrevet 10, vers 12. Han som er rik nok for alle som påkaller ham. Ikke bare for eget behov er han rik nok, eller for noen, men for alle som påkaller ham. Så det er ingen kø i Guds rike. Du har et direkte nummer rett til Guds hjerte. Du kommer rett inn på, jeg håper å si, det kunne vært greit å ha et direkte nummer inn til det ovale kontor, presidenten i USA. Det er et fåtall som har det direkte adgang. Men som menneske så får du lov til å ha dette direkte nummer fram til Guds hjerte. Kan nok være til og med på jord, iblant kristenheden, så kan det være kø. Det kan en oppleve. Og det var en som predikant som fortalte det til meg. Jeg vet ikke om det var han selv som hadde opplevd det, eller om det var en annen. Han hadde i hvert fall vært og talt på en kristen ungdomsskole, og så var det vekkelsestider, og han sto på talerstolen og talte som en predikant skal tale, og sa det til forsamlingen at du må bli frelst i kveld, for i morgen kan det være for sent. Du må komme i kveld, for i morgen kan det være for sent. Og så fulgte ungdommene den oppfordringen. Så han så på dette rommet, og så tog han det for seg enkeltvis, mennesker som søkte Gud. Og når den ene da gikk ut, så kikket han ut døra, og så så han at køen bare vokste og vokste og vokste. Og det ble senere og det ble senere, og predikanten ble trøttere og trøttere, og køen ble lenger og lenger. Og til slutt så gløtta predikanten på døra, og så sa han, dere må komme i morgen, for i kveld er det for sent. Så da hadde han snudd opp ned på det. Men sånn er det ikke i Guds rike. Om det blir for sent for predikanten, om det blir kø på bedehuset, det er ikke kø hos Herren. Og du kommer direkte fram til ham, og hans oljekrukke, den er full for ditt behov. Herren skal lukke opp for deg sitt rike forholdshus, står det i 5. Mosebok 28. Det er det første punktet. Guds salvekrukke er full av olje. Og det er tilgang her på jord, altså full av frelse, full av sannhet, full av nåde. Guds bekk er full av vann. Kanskje er det litt merkelig det denne profeten spør denne enke om. Hva har du i huset? Spør han i vers 2. Og så svarer denne enke, jeg har ikke annet enn en krukke med salveolje. Det var liksom ingenting, tenkte du. Det var ikke noe å dra fram. Men ordet er Guds salvekrukke, skriften. Og det kan godt være at det ikke er så mye å se på. Det er samme type papir, trykksverter, innbinding som du kan finne på andre bøker. Og det er i det ytre en bok iblant bøker. Men denne boka er Guds salvekrukke. Og ut fra hvert ord, hvert løfte, hvert tilsagn i denne bok, så strømmer Guds salveolje, hans nåde, hans tilgivelse, hans frelse. Han har nemlig sørget for å legge ned det i ordet, står det. Altså det står for eksempel 1. Korinterbrev kapittel 1 og vers 18 om ordet om korset, som er en dårskap for de som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en kraft. Og du finner andre ord også tale om det, at det verket Gud gjorde, som Jesus gjorde på korset, når han sona for dine synder og betalte din ubetalelige synderegning, og den kraft som var i det når han sto opp ifra graven og forlot den tomme, den kraften til frelse som er i verket, gjerningen og i personen Jesus, den har han lagt inn i sitt ord. Og så går verden forbi det og ser så lite i denne forunderlige bok. Hva har du i huset? Spør Elisa. Du behøver ikke dra langt. Du behøver ikke å gjøre en pilgrimsreise her eller der. Du behøver ikke å streve langt av gårde. Hva har du i ditt hus? Og jeg har bare en salvekrukke. Ikke noe mer enn det. Ja, men ordet, det er Guds salvekrukke. Og det du har like for dine øyne, det er det så lett å overse og neglisjere. Akkurat som dette søskenparet i London, i en forstad der, som skulle rydde ut av huset og tenkte at vi må få vekk noe av alt det som er her. Og så tar de en vase som har stått der alltid. Ingen vet hvor han er ifra. Han har vært vist i familien, men ja, vi må ha vekk den. Den passer ikke inn. Og så spør de, skal vi ikke bare gi han til et loppemarked? Og så snakker de sammen, og så blir de enige om at det kunne jo være interessant å gå til en takst og bare høre om det tilfeldigvis skulle være noe. La oss gjøre det før vi gir han vekk til loppemarkedet. De går til et sånt takst, og han slår full alarm og undersøker dette herrene. Og det ender med at denne krukka, denne vasen, blir solgt på auksjon for 413 millioner kroner. Den var fra 1740. Det var fra King-dynastiet. Det ypperste av alt, og de hadde gått forbi han dag for dag og aldri lagt merke til han. Hva har du i ditt hus? Du har ei krukke som er mye mer verd enn 413 millioner kroner. Du har Guds bankbok, og hans salvekrukke er full av vann, er full av olje, tilgjengelig for deg. Det er utgangspunktet. Og i Romerbrevet 10 så blir det sagt det at du trenger ikke å fare opp til himmelen for å hente Kristus ned, og du trenger ikke å fare ned i avgrunnen for å hente han opp ifra de døde. Du trenger ikke å flakke og leide noe alldeles ekstraordinært. Hva sier rettferdigheten av tro, står det der? Jo, den sier, ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Og jeg fikk være i Israel en tur, og det er underlig det at når du er på disse plasser, så kommer gjerne ordet også spesielt nær på mange måter, følelsesmessig. Men det ordet som fulgte meg hele reisen, og ikke minst når du var på de forskjellige plasser og så folk kaste seg langflade over de hellige steder, der hvor Jesus skulle ha vært født, der hvor hans kors skulle ha stått, der hvor han fysisk var forlatt denne verden. Og du så hvordan de smatta og smaska, og de hadde kluder som de gnei på denne steinen, for eksempel, der Jesu legeme skulle ha vært lagt etter hans død. Og de lå der langflade over det, og de prøvde å gnikke med seg noe for å stappe det inn og ta det med seg. Det ordet som fulgte meg hele veien når jeg så dette, det var dette. Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Hva har du i ditt hus? I ditt hus skal du få lov til å åpne din Bibel, og du skal oppleve at Gud taler til deg. At hvert ord og løfte er full av himmelsk olje. Det er til deg. Det er nok for deg og for ditt behov. Det var det første. Guds oljekrukke er full. For det andre, det vi lærer av denne beretningen, det er det at Guds olje, det gis kun til de tomme kar. Kun de tomme kar skal fylles. Ikke halvfulle, ikke litt grann i, men de tomme kar. Og et tomt kar, det er i seg selv noe sørgeligt. Det er som en tomme gryte, uten noe mat oppi, ikke verd noe. Det er som en tomme lommabok, uten et øre oppi. Det er bare innpakninger, ikke sant, karet. Så det er merkelig det profeten sier. Gå til dine naboer og be om å få låne hjem, sier han, noen tomme kar, bare ikke for få. Og det gjør hun. Her har vi med Guds prinsipp å gjøre. Gud fyller sin olje kun i tomme kar. Og det er så påfallende, for det at det er helt motsatt av det verden tenker, og det med mennesker utifra våre forutsetninger tenker. Per Tveten, for de som kjenner han, en god broder, forkynner, han så det nå for ikke lenge siden på en restaurant i Tyrkia, Merhaba-restaurant i Kemer, om det skulle være noen lokalkjende. Og han påstår harnak at der serverer de verdens beste biff for de som skulle være interessert i sånt. Men der sitter han og snakker over denne sangen om suste biffen med kelneren. Og når Per forteller hva han tror, og han snakker om Jesus, denne kelneren, han snakker om alt det han må gjøre, om å faste, be og så videre, oppfylle disse ting. Og så vitner Per om det Jesus har gjort for at jeg skal bli frelst. At det er helt gratis. Det er for de tomme kar. Og når Per sitter der og prøver å vitne om dette, så rister denne kelneren på hovedet og sier, «Your religion, too easy». Din religion er alt for lett. Og Per fortsetter å snakke om Jesus og det han eier i Jesus. Og hele veien så står han denne mannen og rister på hovedet og sier, «Too easy, too easy, for lett, for lett. Jeg ber, jeg gir, jeg har vært i Mekka. Jeg må streve og arbeide. Too easy, alt for lett, det du driver på med». Og det er mennesket og mennesketanken i det hele tatt. Se på religion. Se på filosofi. Det gjelder å fylle si krukke med gode ting, med verdifulle ting, sånn at den dagen når du står for Gud, at du har noe å vise til. At du har vært snill. At du har vært god. At du har bedt. At du har studert hellige skrifter. At du etter beste evne har prøvd å etterleve det som var rett, at du ikke risikerer den dagen å komme fram for Gud, og du har ingenting å vise til, bare synd. Det er mennesketanken. Og vi kjenner det igjen også ifra. Jeg snakket en gang med en kar jeg kom i prat med, og i løpet av den samtalen så ble det naturlig å spørre, du en kristen? Jeg hadde vel egentlig forstått ut av det han sa at han ikke var det. Du en kristen, spurte jeg. Og så sa han, å ja, sa han, det sterkeste jeg drikker, det melk. Så han hadde i hvert fall en liter eller mange liter med melk å fylle opp i krukker, karer. Holde frem for Gud og si, Gud, jeg var en melkedrikker. Jeg var en melkedrikker. Det så mye folk vil ha og vise til. Og innen islam så finner du også denne typiske mennesketanken. En dag skal mennesket stå for Allah. Og da gjelder det ett av to. Enten hamner du i paradis, eller du hamner i den evige ild. Og når du står for Allah den dagen, da er det registreringsengler som står ved hans side, og de har vært der hele veien i ditt liv. Og de har skrevet opp alle ting som du har gjort, positivt og negativt, på sine forskjellige skjema. Og nå skal det fram for Gud. Og det som det da gjelder, det det at du har mer på plussiden enn på minussiden. At du har flere gode gjerninger enn du har synder. Og at du har gjort det du kunne både for å fjerne syndene, som måtte være oppe i ditt livskar, ditt livskrukke. At du har gjort det du kunne for å få det vekk når det først var skjedd, og at du i tillegg har fylt oppi. Derfor de fem søyler som skal etterleves og praktiseres. Og derfor pilgrimsreisen til Mekka, om du har mulighet til det. Der du kles i denne drakten, der du fyller seremoniene, der du vakter din tanke og dine ord, at du god og ikke tverr og vrien og vanskelige, for da vil du ikke ha hjelp av det. Og så må du be når du i Mekka, for du på det helligste sted. Og en bønn i Mekka, det teller som 10.000 andre plasser. Du i Medina, den nest helligste by, da må du også be, for da gjelder en bønn som 1.000 bønner, og registreringsenglene vil registrere det, og det vil fylles opp i de krukker. Og en bønn gjelder som 10.000 eller 1.000. Og hvis du i Jerusalem, den tredje helligste by, da det 500 bønneverdier i den enkelte bønn. Så be og vær god og gjør det gode og fyll de krukker. Og så kommer det punktet, eller det tidspunktet der du går på den store åpne plassen rundt Kabaen. Helligdommen, denne kubeformede steinbygningen. Og i løpet av de 7 gangene du går rundt omkring, så skal du komme så nær denne svarte meteorsteinen som innfelt i det ene hjørnet. Den som Allah ga menneskene, og som en gang var kvit, men som ble svart på grunn av menneskenes synd. Du skal komme en gang så nær, om du kan, at du får strekke ut i hånd og røre av denne steinen, eller bøye deg inntil og kysse den, for all de synd, det negative i ditt kar, i de krukka, vil trekkes fra deg og absorberes av den. Og du har gjort det du kunne. En, for å kvitte deg med elendighet oppe i krukka, og to, å fylle opp med de gode ting. Sånn at den dagen du står for alle, så har du noe å vise til. Du kommer ikke med tomme krukka, for en forferdelig tanke. Du har fylt, du har gjort det du kunne. Kan aldri vite om det nok, for det kan en ikke vite. Om alle bryr seg om deg, eller om en ikke bryr seg om deg. Det vet du ikke. Men du har gjort ditt beste, og du har i hvert fall en sjanse da. Det mennesketanken om Gud, fylla sitt kar, fylla si krukka med gode ting. Og så kolliderer det så totalt med alt det Bibelen sier. Les Romerbrevet 3, for eksempel. Ikke en rettferdig, ikke en eneste. Ikke en som søker Gud. Ikke noen som gjør det gode. Gjør mye godt, menneskelig talt. Men ikke det gode, det absolutte, det som Gud krever. Ikke en eneste. Og vi har allerede hørt noe om Filipper brevet 3, der Paulus må kaste ifra seg alle sine gode gjerninger. Det som han hadde bygd på, det som han hadde hevet opp i si krukke, sånn at han skulle ha noe å møte Gud med. At hans lovoppfyllelse og tilhørighet og bønneliv og alt dette her, han hadde plukket det og hevet det opp i krukke for å kunne stå for Gud med det. Og så må han erkjenne det, at alt dette her, det er søppel, det stinker av det, det er skitt. Og da snakker han ikke om sine grove synder, men han snakker om sine beste gjerninger. Ikke en av disse holder mål. Min krukke er tom. Jeg har ikke en eneste gjerning som jeg kan møte Gud med. Det kan se bra ut i menneskers lys, men når Guds lys faller på det, så blir det avslørt, og mitt beste er dømt. Selv våre rettferdige gjerninger var som skittentøy, står det i Jesaja 64, vers 5. Snakker ikke om sine grove synder. Snakker om sine gode gjerninger. Skittent. Det er forferdelig det. Altså når et menneske kommer der hen at jeg står for Gud, og jeg er fortapt. Jeg har ingenting å gi. Men da er du blitt en bibelsk realist. Da har den hellige ånd fått gjort sitt under, for han har brakt deg i den posisjonen der du er i behov av frelse. Og det er et under. Det er den hellige ånds gjerning når han overbeviser om synd, som Bibelen taler om. Og dette er de gode nyheter for alle tomme kar. Det er dette. Det er kun de tomme kar Herren fyller. Gå, sier Elisa, til dine naboer og be om å få tomme kar. For det er sånn noen Gud er interessert i. Det er dette han vil vise og anskueliggjøre. Han er ikke kommet for annet. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, sa Jesus, men syndere til omvendelse. Det er et troverdig ord, fylt verd å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Så vi må skynde oss videre for å rekke litt videre. Men kan du se alle de tomme karer i enkens hus? Stuegolvet, kjøkken, soverom, kjeller og loft, holdt jeg på å si, trappetrinn og opp igjennom, fullt av all slags tomme kar i alle størrelser og fasonger. Og der står de og gaper disse tomme karer som sultne fugleunger med åpent nebb, fylt til randen av absolutt ingenting. Ingenting. Er det deg? Ingenting å gi til Herren, men alt å motta og alt å få. Så det må være en bønn. Gud, la meg få være et slikt tomt kar, for Guds olje fylles kun i de tomme kar. Det var det andre punktet, så fort det tredje. Det tredje ordet som vi skal lese ut av denne teksten, det er overflod. Først, Guds salvekrukke er full av olje. Han fyller kun sin olje i de tomme kar. Og det tredje ordet, det er overflod. David vitner i salme 23, mitt beger flyter over. Og det er overflod, det er når et beger ikke bare er fylt til randen sånn at det er høy på, men når det faktisk flyter over, da er det overflod. Og Jesus kom, sier han, for at dere skal ha liv å ha overflod. Ikke bare så vidt, men overflod. Og da står i Salme 65 og vers 12, dine fotspor drypper av overflod. Jesu fotspor til deg, for deg, til Golgata, der han betalte for dine synder. Fra den tomme grav, det flyter overflod ifra Jesu fotspor, og ifra de fotspor der han går i himlen som din rettferdighet i dag, så drypper det av overflod, nåde, tilgivelse. Jeremia 33, vers 6, en overflod av fred og trygghet. 1. Tessalonika brev 3, vers 12, overflod av kjærlighet. 2. Korinther brev 7, vers 4, overflod av glede. Mitt beger flyter over, vitne David. Det er ingen energikrise i Guds rike, og det står så fint der i 2. Korinther brev 7. Vår trengsel, 2. Korinther brev 4, vers 17, er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål, på overmål. Det er litt av et vers. Fylde, hva er det for noe? Det er når glasset, begeret, er alldeles fullt, sånn at det ikke er plass til en dråpe mer. Det er fylde, og evig fylde står det her. Og så står det overmål. Da har du altså en krukke med vann, så du heller oppå den allerede breddfulle karet, som ikke tåler en dråpe til uten å flomme over. Det er overflod. Og når det så overflod på overflod, da er det et kar som du har over der, som du heller ned på den som du heller der. Og legg merke til det. Dette er Guds kar som flommer, ikke bare i fylde, men i overmål, på overmål. Og det kunne vi talt mye og lenge om, at det ikke er så vidt der er nok i Guds rike. Der er overflod. Og det fikk hun oppleve av denne enken som sprang fra kar til kar med si vesle salvekrukke og fylte oppi svære beger og mindre, og det ble aldri tomt. Spring ifra kar til kar og helle oppi overflod, overflod. Det ble ikke tomt hos Herren. Jørgen Næss Sirdal, en særpreget forkynner i si tid, han står på talerstolen og får en merkelig minnelse. I morgen klokka 11 skal du være på gården Versland. Han finner fram klokka av lommen, sånn lommeur, og ser på det og merker seg tidspunktet når han har sett dette her. Og han sier det på møtet i talen sin, at i morgen klokka 11 så skal jeg være på Versland. Han vet ikke noe om det. Han vet ikke om denne mannen som sitter på gården Versland i det dypeste mørket, når det ikke alltid Gud handler på den måten. Men det er en desperate mann som sitter der på gården Versland og roper til Herren, fordi han tror han er forlatt av Gud. Det er ikke nåde for ham. Og så sier han, Herre, hvis det er nåde for meg, så må du sende Jørgen Næss til meg i morgen klokka 11. Pling, holdt jeg på å si det på talerstolen. Og så er det en melding som er mottatt på forunderlig vis, lenge før mobiltelefonene sin tid. Så blir han litt forsinket, og han stormer av gårde opp imot denne gården, fjellgården, Jørgen Næss, litt for senere. Inne i stua slår klokka 11, og denne mannen sitter der og sier, det er ingen nåde for meg. Kikker kona ut av vinduet, og så sier hun, se der, der kommer Jørgen Næss, stormer han, sa hun. Og han kommer springende opp gjennom bakken som en villmann og stormer rett inn i stua uten å helse eller noen ting, alldeles anpusten og sier, beklager, jeg kommer 5 minutter for sent, jeg skulle ha vært her klokka 11. Ja, ja, sier mannen, har du noe til meg? Om jeg har? Jeg har så mye nåde at jeg skal dukke deg unna i bare nåde. Jeg har 3 ord. Min nåde er deg nok. Jeg vil, skal ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Da var det ikke annet å si. Da var det bare å komme seg på kne og takke for nåde i overflod. Så mye nåde skal dukke deg unna i bare nåde. Ja, hadde du visst hvor stor hans frelse er, hadde du ant det, så går vi her og kikker på oss selv og lurer på, er det nåde for meg? Er det nåde for mine synder? Ja, der er nåde i overflod. Og det var det tredje punktet. Skal vi skynde oss til det fjerde? For det fjerde og siste ordet, det er plusskapital. Plusskapital. Beslektet med overflod. Likevel litt annerledes. Der er ikke flere kar igjen, og så stanser oljen. Vers 6. Da så kom hun og fortalte det til Guds mann, og han sa, gå og selg oljen, og betal din gjeld. Så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs. Leve av plusskapitalen. Selv. Betal gjelder de. Og så kan du ta det som er i overskudd og leve av det. Du, jeg er veldig glad for at å være frelst, det er å være syndegjeldsfri. At det står i Kolosserbrevet 2 og vers 14, at skyldbrevet som gikk oss imot, det tok han bort i det han naglet til korset. Han utslettet det og tok det bort, og du står ikke lenger i gjeld innenfor Gud. Men ble det noe til overs den dagen på Golgata? Eller var det så stor en regning av synd og skyld, alle syndere synd til alle tider, at det var bare så vidt Jesu offer strakk til? Slukte synderegningen hele Guds formue av nåde, sånn at det gikk så vidt i balanse? Ble det brukt opp alt, eller ble det noe til overs? Å være frelst, det er for det første å være frelst ifra noe. Og det er gjerne det vi snakker oftest om. Frelst fra synd, skyld, fortapelse og så videre. At det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Du er frelst ifra det. Bibelen taler like ofte, minst, om å være frelst til noe. Positivt. Tenk på Efeserbrevet 1 og vers 3 for eksempel, og les der i Efeserbrevet 1 for eksempel om frelsens plusskapital. Dere kjenner, står det også i 2. Korinterbrev 8, vers 9, vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli gjeldfri. Ja, det også. Men mer, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Og det står i Bibelen, tenk på Jesaja 40, der det står i vers 2 at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Ikke så vidt, men dobbelt. Og hvis du har 1 milliard i gjeld, og så kommer en og sier at du skal få til å dekke den regningen. Så gir han deg 2 milliarder. Ja, da betaler du milliardgjelder første, men du står ikke på nullpunktet. Du har 1 milliard i pluss inn på din konto. Du har noe å leve av. Ikke bare så vidt at det rakk til å slette gjelder. Og det er det som blir sagt til denne enka. Gå og selg oljen. Betal din gjeld. Anvend, håper å si evangeliet, Jesus har betalt, ta imot det, da gjelder det som ditt. Og så kan du og dine sønner ennå til leve av det som blir til overs. Det er så stor en frelse. Det er så uendelig med nåde. Ikke bare ble du gjeldfri, men du ble rik. Det var de fire punkter, og nå har jeg preikt mer enn lenge nok. 1. Guds oljekrukke er full. 2. Bare tomme kar fyller Herren. 3. Han fyller til overflod. Og for det fjerde, der er plusskapital. Der er noe å leve av for deg som hører Jesus til. Alt er gitt deg i Jesus. Så er det til ettertanke, det som står, at vers 6, «Bær fram enda et kar til meg», sier denne enka, og så svarer sønnen, «Det er ikke flere kar. Da stanset oljen.» Og oljen stanset ikke fordi det ikke var mer igjen i Guds salvekrukke, for den hadde ikke mistet en dråpe, men den stanset fordi det ikke var flere tomme kar igjen. Derfor er det så om å gjøre for Herren å få bevare deg og meg som tomme kar, som å få alt ufortjent hos Jesus. Herre Jesus, takk for det. Takk for din frelse. Takk for de salvekrukker, Jesus, og at hvert ord, hvert evangelieord, det er liv, og det flyter olje av det, og i dag. Det takker vi deg for. Takk at du fullførte så stor en frelse, og ingen synder kan med rette vises bort. Amen.